muziko twarebeye hamwe uburere budahutaza umwana.
Madamu Dorothea Mutoni numuhuza bikorwa w'ingumbone za mikurire zo mu murenge wa Rambura mu karere ka Nyabihu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Mu ruhame arasaba kwibukiranya n'ababyeyi bo muri iki cyaro ku masomo bahabwa ajyanye no kwita ku mikurire y'abana. Tubasura mu mudugudu wa Nama kagari ka Nyundo, twasanze bageze ku isomo ryo kuboha ibikinisho bitandukanye mu mugambi wo gukangura ubwonko bw'abana bato. Ni kimwe mu bice bigize umushinga USAID gikurira kuri bose uterwa inkunga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bamwe mu babyeyi baragaragaza akamaro k'izi nyigisho.
Nanubwo umwana uri gukora imodoka arahita abona ko nawe afite imodoka.
Byiza cyane. Yego mama, saba dukwiye
gukora imodoka. Gukora umwana ibikinisho bishobora gutuma yavumbura n'ibindi, akaba yakora n'ibindi bikinisho akabyivumburira.
Kuri Mutoni wita ku matsinda y'ababyeyi bakangura ubwonko bw'abana babo, yabwiye Ijwi rya Amerika kuri bimwe mu bikinisho bibandaho n'akamaro kabyo.
Dukora imodoka mu tujerekani. Dukora indege mu ducupa mwabonye ikintu tujya tuyigurutsa. Ababyeyi bazanye ibikoresho biboneka aho dutuye, bakorera abana babo ibikinisho ariko bafite intego yo gukangura ubwonko bw'umwana, yo kuzamura ibyishimo by'umwana, yo kuzamura umubano mwiza n'umwana. Gikuriro niba itakiriho, umurage yaturaze urahagije.
Ni gahunda twasanze bakorera mu rugo rw'uwitwa Emmanuel Niyinkunda. Ariko witegereje ushobora gukeka ko ari gahunda yahariwe abagore kuruta abagabo. Niyi nkunda yadusobanuriye impamvu.
Ababyeyi b'abagabo ntago bakunda kubyitabira cyane. Ariko nk'iyo twabyo bapimye abana nyine dufite igikoni cy'umudugudu, hari gisanga nk'umupapa yaherekeje umwana we. Akaba ari umwizana kugira ngo arebe ku mwana we ari kugenda kura. Ariko ubona bakiri bakeye.
Utekereza impamvu abagabo mu gisati birengeriye.
Ntago turabyumva ngo tubihe agaciro.
Jean Marie Nduwayezu na Marie Chantal Murebwagire babyaranye umwana kugeza ubu ufite imyaka 8 ntarabasha kuvuga. Nyuma yo gusura uyu muryango, umushinga USAID gikuriro kuri bose by'umwihariko wabugiriye inama yo kwifatanya n'abandi mu ngomboneza mikurire. Nubwo umwana wabo atarabasha kuvuga, wishimira ko yabashije kujya mu ruhame.
Ku bijyanye n'abana bafite ubumuga, turi hamwe mwatubwiye ko tugomba kujya twitabira, nyine twari twariheje tuvuga ko tutajya aho abandi bari, twarahageraga ngo dore uko kimeze, ngo kirakira imarima. Ese bigatuma ducika intege cyane. Ariko mumaje kutuganiriza, twahise tubona ko natwe tutagomba guhezwa mu muryango nyarwanda.
Frank Muhwezi, umuyobozi mukuru wungirije w'umushinga USAID gikuriro kuri bose, avuga ko iyi gahunda yo gukangura ubwonko ari ingenzi ku bana bakiri bato.
Abana bava hariya cya mbere baba bafite uburere, baba bafite ubuzima bwiza, ndetse n'ikindi cyagaragaye nuko umwana uciye ubigomba mboneza mikurire no gusoma no kwandika biramworohera iyo gitangira.
Uyu muyobozi abona kandi ko uko iminsi igenda ishira, basanga no kubwitabire bw'abagabo muri gahunda zita ku bana bugenda burushaho guhinduka.
Icyo twakoze rero, tugashyiraho nk'amatsinda y'abagabo. Ayo matsinda y'abagabo rero icyo dufasha, ashishikariza abandi bagabo kwitabira ibyo bikorwa. Dutangira ubwitabire bw'abagabo bari bake, imyumvire muri rusange igenda izamuka.
Uganiriye n'ababyeyi bashishikarizwa kwita ku mikurire y'abana babo bayigereranije n'ubuzima babayemo mbere y'uyu mushinga, bakubwira ko babona itandukaniro rifatika. Uyu ni Niyinkunda w'imyaka 50 n'umuturanyi we Nyiransabimana w'imyaka 45.
Ntabwo byabagaho bitabibonye ubu. Twarahombye cyane, hari ibintu byinshi tuba twaragiye tuvumbura. None rero niyo mpamvu natwe tugomba kubishyiramo imbaraga nyinshi zishoboka zose kugira ngo tutoze abana bacu nawo uyu mugambi.
Ukurikije ibyo turi kubona buno, umwana w'ubu ngubu atandukanye n'umwana w'igihe cyacu. Kuko n'umubyeyi w'ubu uzaga hano, niyo ngiye gutwita, umwana avuka atandukanye n'abandi bana. Kuko hari n'ibindi bajya batwigisha, batuganiza uburyo bakangura umwana akiri mu nda, umugabo agakina n'umwana. Ntabwo tuzi ko umugabo yakina n'umwana uri mu nda agashishira inda.
Umushinga USAID gikuriro kuri bose umaze imyaka 3 utangiye, ukazarangira mu 2026 ushyirwa mu bikorwa n'imiryango itandukanye irimo Catholic Relief Service CRS. ni umushinga wibanda ku mikurire mu minsi igihumbi ku bana bari munsi y'imyaka itanu. USAID gikuriro kuri bose ukorera mu turere icumi two hirya no hino mu Rwanda washyizeho ingomboneza mikurire zisaga 170. Imibare y'umuryango Catholic Relief Services ifatanyije n'ikigega cya Amerika cyita ku iterambere mpuzamahanga USAID igaragaza ko bafite abanyarwanda barenga miliyoni ebyiri mu miryango isaga 400 bitaho mu bibazo by'igwingira. Ingengo y'imari y'umushinga wose mu bikorwa bitandukanye irangana na miliyoni 45 z'amadolari mu myaka itanu, ni ukuvuga abarirwa muri miliyari 60 mu manyarwanda. USAID yashyizemo miliyoni 38 n'ibice 7, naho indi miryango irimo CRS ishyira umushinga mu bikorwa yishatsemo miliyoni 5 n'ibice 7 z'amadolari. Imibare iheruka y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha mibare cy'u Rwanda igaragaza ko mu 2020 habarurwaga abana bagera kuri 33% bagwingiye, muri Nyabihu babarura 35% bagwingiye. Intego ni ukuzagera mu 2030 babarura 15% bagwingiye mu gihugu hose. Akhwagirusa, Ijwi rya Amerika, Nyabihu, mu burengerazuba bw'u Rwanda.